13 Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Cercescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Se va alege sau nu șeful statului la 16 decembrie? Răspunde Europei Libere liderul comuniștilor Vladimir Voronin.
Decizia va fi luată în următoarele zile la plenara Comitetului Central. Mai mult atât, că noi încă nu avem informații complete referitor la candidaturile posibile la această funcție.
Când va avea Moldova servicii medicale de urgență de nivel european?
Și istoricul Igor Cașu rememorează dispariția oficială a Uniunii Sovietice în urmă cu exact 20 de ani. Începem cu știrile Europei Libere.
Astăzi se împlinesc 20 de ani de la destrămarea Uniunii Sovietice, ocazie pentru liderul Partidului Comuniștilor Vladimir Voronin să declare că dispariția URSS a fost un dezastru pentru Republica Moldova. În altă ordine de idei, Vladimir Voronin a anunțat că sâmbătă în Piața Mare Adunări Naționale, Partidul Comuniștilor va organiza un așa numit Congres Civic Național, demonstrație de protest împotriva actualei guvernări a Alianței pentru Integrare Europeană. Grupul socialiștilor din Parlament, condus de Igor Dodon, a reafirmat că nu va vota un candidat politic la președinție. Pe de altă parte, dacă va găsi sprijinul a 12 deputați, grupul socialiștilor ar putea înainta un candidat propriu la alegerile de pe 16 decembrie. Serviciul sanitar rus a autorizat încă 5 companii moldovene să exporte vinuri în Rusia. Acum o lună, precizează MoldPress, serviciul sanitar a permis combinatului de vinuri Cricova și firmei Moldavski Standard să exporte în Rusia vinuri în vrac și materie primă pentru divinuri în vederea procesării acestea la una din întreprinderile rusești. În prezent, cel puțin 45 de întreprinderi din Republica Moldova exportă băuturi alcoolice pe piața rusă. Alianța Nord-Atlantică nu ignoră temerile Rusiei legate de construirea în Europa a sistemului de apărare antirachetă, a declarat secretarul general NATO, Anders Fogh Rasmussen. Vorbit după întâlnirea celor 28 de miniștri de externe din țările NATO cu omologul lor rus, Sergei Lavrov, la Bruxelles, Rasmussen a spus că, deși Rusia și NATO au încă puncte de vedere diferite, cele două părți au decis că este importantă continuarea dialogului pe această temă. Liderii țărilor din Uniunea Europeană încep un summit de două zile, considerat de mulți observatori drept crucial pentru încercarea de a preveni prăbușirea zonei euro din cauza datoriilor unora din statele membre.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org. Vinerea viitoare, Parlamentul va face o nouă încercare de a alege șeful statului. Pe măsură ce se apropie data de 16 decembrie, se aud tot mai multe speculații despre posibile candidaturi, numărători de voturi, certuri, împăcări între politicieni. Valentina Ursul a întrebat cum stau lucrurile cu adevărat pe liderul comuniștilor, Vladimir Voronin.
16 decembrie. Va fi ales președintele?
Aș dori ca pe data de 16 să fie ales șeful statului. Clar că noi nu suntem indiferenți de situația care s-a creat deja mai mult de 2 ani și 9 luni. Țara este fără președinte, criza politică se profundează și mai mult și mai rău. De aceea noi cu responsabilitate deosebită, enormă, ne atârnăm față de această problemă și față de ziua de 16 decembrie. Decizia va fi luată în următoarele zile la plenara Comitetului Central. Mai mult atât, că noi încă nu avem informații complete referitor la candidaturile posibile la această funcție.
Veți insista asupra unui candidat neutru?
Cum poți insista dacă acest candidat neutru nu este înaintat?
Facțiunea PCRM ar putea să înainteze o candidatură?
Eu și data trecută cu dumneavoastră împreună am discutat, n-am exclus această situație, dar vedeți că rămân puține zile până la ziua limită când se poate înainta candidatura respectivă.
Facțiunea PCRM va participa la vot?
Tot este o problemă care noi trebuie toți să o rezolvăm în cadrul plenarei Comitetului Central.
Domnule Voronin, de ce înseamnă o reformatare a guvernării?
Înseamnă că să ne ducem de la principiul de cum este reprezentată astăzi alianța, repartizată conform principiul de algoritm, adică guvernul reprezintă aceeași situație politică care este oglinda Parlamentului. Dar noi, așa am demonstrat, fiind 8 ani la guvernare, am avut un guvern tehnocrat, din profesioniști, dar nu obligatoriu să prezinte partidele cum ele sunt proporțional, sunt prezentate în Parlament în cadrul alianței acestea pentru integrare europeană, așa numită. Noi am avut doar în componența guvernului persoane care n-au fost nici membri de partid până în ultima zi, inclusiv ambii prim-ministri. Deci noi și insistăm că noi ne trebuie oameni care îți guverneze țara, dar nu care îți prezinte partidele.
Să fie clar, insistat să fie demisă alianța sau guvernul?
Dacă se demite alianța, e clar că automat se depinde și guvernul. Și eu am explicat acest lucru. Noi când vorbim despre alianță, vorbim despre toată verticala guvernare în Republica Moldova.
Dumnezeu, ne dați miteți o coaliție pe CRM-PD?
E târziu. Trebuie să vă aduceți aminte că noi eram aproape de a forma alianța între PCRM și PD. Și ce s-a petrecut la urma săptămânii în care partidul s-a pornit domnul Lup? Noi trebuie să ținem minte ce a fost pe 7 decembrie și anul 2010 și anul 2009.
Domnul Voronin, dar alegerile parlamentare anticipate acum pot fi evitate și dumneavoastră insistați să nu aibă loc.
Da, trebuie făcut tot ce este posibil de evitat aceste alegeri parlamentare. În toiul iernii, oamenii cu atât probleme, așa, criză profundă, țara, fiecare familie și noi semblăm cu nunta aceasta electorală.
Este influența Rusiei sau a Occidentului asupra anulării?
Asupra partidului nostru, asupra fracțiunii noastre, nu este niciun fel de influență. Și nu a fost, nu poate fi în principiu. La noi se politizează tot. Moldova este o țară foarte mică. Resursele noastre naturale sunt absolut mizerabile pentru că noi, deținem stătători, să dezvoltăm economia noastră națională. Noi totul trebuie să cumpărăm, totul trebuie să plătim surse enorme financiare, valută. Din aceste considerente, de mai multe alte considerente, este foarte greu de dezvoltat țara. Noi am subținut această pielea noastră pentru 8 ani la guvernare. De ce? Republica Moldova trebuie să fie acolo unde este beneficiul nostru, unde este interesul nostru, unde sunt piețele deja cunoscute de secole. Dar nu o să căutăm noi bălbâindu-ne prin această Europa mare.
Ați fost adeptul eurointegrării.
Acum, acum mai rămân adeptul eurointegrării. Dar eu mai mult sunt patriotul Republicii Moldova.
A fost liderul comuniștilor Vladimir Voronin într-un interviu realizat de Valentina Ursu. În emisiunea noastră de mâine, de la ora 19, vom difuza un interviu pe aceeași temă cu Marian Lupu. Părerile despre alegerile de la 16 decembrie ale liderilor democrat, liberal, comunist pot fi găsite și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
În emisiunea noastră matinală de astăzi, Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșe au discutat despre ambulanțele medicale, mai exact despre un plan aprobat recent de guvern care prevede ca serviciile medicale de urgență oferite moldovenilor să se apropie de media europeană. Detalii ne-a furnizat în programul matinal Viorel Soltan, viceministrul Sănătății.
Ideea este de a mări accesibilitatea, în special pentru populațiile rurale ale Moldovei, și se așteaptă să fie definitivată și structura organizațională a Serviciului de Asistență Medicală de Urgență, în vederea ca să asigurăm cu puncte de asistență medicală de urgență pentru localitățile rurale numai departe decât 25 de kilometri, adică având raza de 25 de kilometri între ele, ca să putem acoperi geografic, să zic eu, întreaga Republică cu aceste servicii la timp. Și este vorba și de echipele de asistență medicală de urgență. În al doilea moment foarte important ține de operativitatea prestării acestor servicii. Deci ideea este cât mai rapid să se deplaseze echipele de intervenție pentru ca să reușească la timp să intervină și să micșoreze acea mortalitate prespitalicească. Și în al treilea rând este vorba de calitatea acestor servicii, unde vorbim despre programe de instruire, asigurarea anumitor instruiri continue, politici de motivare a personalului, inclusiv și introducerea telemedicinii, care în toată lumea ia amploare și arată să fie un serviciu cost-eficient în cazul nostru.
Domnule ministru, vremurile când ambulanțele erau vizate, văzute de mulți ca taxiuri ale morții, nu sunt chiar atât de îndepărtate. Cât de mult s-a schimbat situația în acest sens? Sunt ambulanțele mai medicalizate? Sunt medicii urgentiști mai bine pregătiți, astfel încât să fie salvate mai multe vieți la stadiul prespital decât acum, să zicem, câteva decenii?
Cu siguranță s-a schimbat situația și s-a schimbat spre bine. Nu pot să afirm că astăzi avem, să zic eu, suficiente ambulanțe pentru a acoperi necesitatea. Conform calculelor noastre, serviciul ar trebui să beneficieze în jur de vreo 450 de autospeciale. La moment avem în jur de 350 în funcțiune. Și programul chiar își pune ca scop să înnoiască parcul acesta de ambulanțe. În general, serviciul are nevoie de mai multe tipuri de ambulanțe. pentru prima dată li se dă o caracteristică foarte clară acestor ambulanțe de tip A, B și C, mai complicat în sensul clasificării, dar aceste ambulanțe sunt specifice pentru anumite intervenții medicale. Se presupune că în jur de 20% din parcul de mașini va fi înnoit anual timp de 5 ani de zile.
A fost Viorel Soltan, viceministrul Sănătății, cu un fragment din interviul acordat emisiunii noastre matinale de astăzi.
Republica Moldova și Tunisia sunt cele două țări incluse anul acesta în programul de dezvoltare democratică lansat de așa numita Comunitate a Democrațiilor. Un program la care au aderat din anul 2000 peste 100 de țări dispuse să sprijine reformele în democrațiile în devenire sau în tranziție. Prima ședință a grupului de țări care sprijină democratizarea în Moldova a avut loc ieri noapte la Departamentul de Stat American. Au fost prezenți reprezentanții a 15 țări, precum și liderii unor importante organizații neguvernamentale pentru a discuta cum pot fi aplicate mai eficient reformele în câteva domenii prioritare identificate însă de guvernul de la Chișinău. Este vorba de reformele în domeniul juridic și administrației locale, în sectorul securității, în politica migrației, precum și de mărirea transparenței actului de guvernare. Diverse țări vor conduce eforturile în fiecare din aceste domenii. America, de exemplu, va sprijini reformele în domeniul juridic. Polonia, țară copreședintă alături de Statele Unite, se va ocupa de reformarea administrației locale. Adjunctul ministrului de externe polonez, Jerzy Pomianowski, prezent la reuniunea de la Washington, crede că fiecare țară în tranziție are momente de inerție, de oboseală, și că Republica Moldova trece acum printr-un astfel de moment. Pe de altă parte, Tomica Tillman, consilierul secretar de stat american pe probleme legate de societatea civilă și democrații emergente, a declarat că programele lansate de Comunitatea Democrațiilor au un cel dublu. Pe de o parte, să sprijine tranziția și pe de altă parte să asigure că resursele puse la dispoziția acestui proces sunt folosite cât mai rațional. Iar adjunctul ministru de externe polonez a explicat de ce Polonia și America pot fi un tandem extrem de eficient pentru a sprijini Moldova. Sunt puse împreună o țară donatoare cu mari resurse și tradiție în acest domeniu, alături de o țară cu o lungă experiență în procesul de democratizare. Iar la Washington nu s-a decis încă ce țări vor sprijini reformele legate de migrație și de transparența guvernării.
Aici Radio Europa Liberă.
Pe 8 decembrie 1991, liderii Rusiei, Ucrainei și Belarusului au semnat acordul care a pecetluit dizolvarea Uniunii Sovietice. Europa Liberă marchează împlinirea 20 de ani de la acest eveniment cu un nou proiect multimedia care conține poveștile fascinante ale unor oameni de rând, memoriile unor lideri politici, o cronologie, o serie de hărți interactive.
Советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org. Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, istoricul Igor Cașu despre dispariția Uniunii Sovietice în urmă cu 20 de ani și un nou studiu social care constată că femeile moldovene sunt mai dispuse să vorbească pe față despre violența în familie.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Violența în familie și traficul de fete și femei rămân fenomene sociale grave și de amploare în Moldova. Dar în urma unui proiect de 3 ani cu finanțare internațională de protejare a victimelor, s-a constatat că acum femeile moldovene sunt mai dispuse să se plângă pe față de cei care le maltratează, deși numărul probabil al femeilor care rabdă în tăcere rămâne încă foarte mare. Detalii în relatarea Luciei Diaconu.
În cei 3 ani de când a început, proiectul a creat servicii de asistență pentru persoanele care s-au confruntat cu violența în familie în 31 de sate din 5 raioane ale Republicii. În fiecare din aceste localități au fost formate echipe din specialiști bine instruiți care, la rândul lor, i-au încurajat pe consătenii lor să nu mai tolereze acest fenomen. După ce au mers din casă în casă, oamenii au început să denunțe mai des cazuri de violență, spune asistentul social din satul Țăreu, Caraionul Rezina, Maria Cojocaru.
La primar sau la minic asistent social sau la polițistul de sector se adresează lumea, chiar vecini, nu numai victimele, dar vecinii. Oamenii chiar din sat, avem profesorii când văd elevii la școală, când copiii la școală vin și au observat ceva nereguli în comportamentul elevilor. La noi în localitate mai des sunt femeile și copiii. N-am avut cazuri ca bărbați să fie victime. Bărbații, neavând locuri de muncă, folosesc băuturi alcoolice, vin acasă și se începe abuzurile în familie și iată, din cauza aceasta cred că cel mai mult apar cazurile de violență în familie.
Ludmila Ceaglec, primarul satului Calfa din Anenii Noi, spune că nu a fost ușor să le facă pe victime, care de cele mai multe ori sunt femei, să fie mai cooperante.
Există niște tradiții și niște obiceiuri seculare care femeile nu pot să se debaraseze. Adică ele au frică de a veni a-și anunța problema, nu au încredere în organele de fapt de poliție, fiindcă unele s-au adresat anterior și au primit reposte, ajungând chiar și până la ședința de judecată. De fapt, ele au fost sancționate, că ele nu sunt însupușeni, că femeia trebuie să fie ascultătoare, că ea trebuie să meargă ca ața după ac și multe, multe alte chestii.
Chiar dacă, grație proiectului, situația în satul pe care îl conduce s-a îmbunătățit, primărița spune că lipsa unor servicii și pentru agresori ar face aproape inutile toate eforturile de până acum.
Am început să lucrăm, din păcate, nu avem centre pentru agresori, nu avem atât material pentru a le pune pe masa de lucru, să zicem noi, ca ei studieze materialul, tutelându-o și ajutându-o pe victimă, agresor rămâne în afara acestui teatru, să zicem, și el continuă mai departe. Ea vine mai încurajată, dar ceea ce bun dacă nu se lucrează cu el, cu agresorul.
Și inițiatorii proiectului și-au exprimat temerea că rezultatele obținute ar putea să se piardă în zadar. Boris Gâlcă, coordonator la Fondul ONU pentru Populație în Republica Moldova.
Societatea civilă, care încă nu este pe deplin fortificată, nu are încă capacități de pline de autosustinere, nu au posibilitatea să se extindă în activități după finalizarea proiectului, după terminarea finanțării. Ori, altfel spus, societatea moldovenească în multe cazuri trăiește de la proiect la proiect, atâta timp când donatorii externi finanțează anumite activități.
Și coordonatorul proiectului, Cristian Ciobanu.
Posibil că calitatea serviciilor se micșorează după ce susținerea va fi luată, dacă personalul va fi plătit salarii de stat, spunem așa, este mai mult ca probabil că mai mulți experți foarte buni ar pleca când ar fi de acord să lucreze.
În cadrul proiectului Protecția și abilitarea victimelor traficului de ființe umane și ale violenței în familie în Moldova au primit asistență peste 1300 de persoane. Au fost aplicate mai mult de 40 de ordonanțe de protecție care i-au ținut pe agresori departe de victime și 84 de persoane traficate au fost repatriate în țară. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
Acum 20 de ani, la 7 și 8 decembrie 1991, președinții celor trei republici slave se întâlnesc în Belarus pentru a decide soarta Uniunii Sovietice, un stat care formal mai exista. Argument că Mihail Gorbaciov încă mai deținea controlul asupra armelor nucleare. Necesitatea adoptării unei decizii asupra acestei chestiuni a survenit după ce o săptămână mai devreme Ucraina a organizat un referendum în cadrul căruia majoritatea ucrainenilor, inclusiv o parte însemnată a etnicilor ruși din Ucraina, s-a pronunțat pentru independență. iar fără Ucraina, evident, URSS nu mai putea să existe. Asupra întâlnirii de la Belovezhskaya Pushcha s-a convenit a întâi între președintele Rusiei, Boris Yeltsin, și cel al Ucrainei, Leonid Kravchuk. Ulterior a fost convins să participe și cel al Belarusului, Stanislav Shushkevich. Locul întâlnirii a fost ales anume în cea mai mică republică slavă, dorindu-se a se sugera că relațiile viitoare dintre fostele republici sovietice nu se vor mai baza pe hegemonia fratelui mai mare, ci pe egalitate între parteneri. Oaspeții au ajuns în a doua jumătate a zilei de 7 decembrie 1991 la complexul de odihnă Visculi, situat pe cel mai înalt punct al rezervației naturale Berovescaia Pușcea, nu departe de orașul Brest, la numai 8 km de frontiera poloneză. Până la ora 11 seara a fost așteptat și Nursultan Nazarbayev, președintele Kazahstanului, dar care nu a mai venit până la urmă, pretextând că nu are cherosin pentru avion. De fapt, se temea de reacția lui Gorbaciov. A doua zi dimineață mai exista temerea că liderul formal al URSS poate să intervină, de aceea au fost deconectate toate telefoanele de la fața locului. A urmat semnarea unui document potrivit căruia se consemna decesul Uniunii Sovietice și crearea Comunității Statelor Independente. În legătură cu aceasta s-a răspândit versiunea că sfârșitul URSS a fost declarat de 3 oameni în stare de ebrietate. În realitate, foștii administratori ai complexului Visculi au relatat ulterior că s-a sărbătorit simbolic cu vodka abia după semnare. Mărturiile respective sunt cu atât mai relevante și credibile, cu cât acestea au fost formulate de persoane care regretă destrămarea URSS. După ce evenimentul s-a consumat, Yeltsin și ministrul său de externe, Andrei Kozrev, i-au telefonat președintelui american George Bush, înștiințându-l despre sfârșitul statului totalitar sovietic și crearea unei noi structuri bazate pe dreptul internațional. Primul din anturajul lui Gorbaciov care a aflat de cele întâmplate a fost mareșalul Shapochnikov, ministrul apărării USS. Ulterior, în aceeași zi, pe 8 decembrie 1991, președintele belorus Shushkevich l-a contactat direct pe Gorbaciov, apoi pe Nazarbayev, informându-i de semnarea actului de desființare a USS și de crearea CSI. Noua structură interstatală urma să aibă capitală la Minsk, dar fără funcția de președinte. Câteva zile mai târziu, Gorbaciov se va resemna, dar va propune ca CSI să aibă și un președinte. Probabil se vedea cea mai bună candidatură. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Aici Radio Europa Liberă.
Pe 8 decembrie 1991, liderii Rusiei, Ucrainei și Belarusului au semnat acordul care a pecetluit dizolvarea Uniunii Sovietice. Europa Liberă marchează împlinirea 20 de ani de la acest eveniment cu un nou proiect multimedia care conține poveștile fascinante ale unor oameni de rând, memoriile unor lideri politici, o cronologie, o serie de hărți interactive.
Советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Republica 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
La Bruxelles a început ieri o întrunire a ministrilor de externe din țările Alianței Nord-Atlantice, axată pe situația din Afganistan și Pakistan, cât și pe disensiunile dintre Alianța Nord-Atlantică și Rusia în subiectul scutului defensiv antirachetă NATO din Europa. Relatările corespondentului Europei Libere la această întrunire, Coba Liglicață, sunt rezumate de Liliana Barbăroșe.
La o conferință de presă susținută înainte de începerea ministerialei, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Anders Fogh Rasmussen, și-a exprimat nedumerirea în legătură cu intențiile Rusiei, sonorizate nu demult de președintele Dmitri Medvedev, de a desfășura rachete în zone învecinate Alianței, drept răspuns la planurile NATO legate de sistemul defensiv antirachetă din Europa și în care Rusia vede o amenințare directă. Dacă Federația Rusă va decide să se lanseze în astfel de acțiuni de răspuns, va arunca în vânt niște bani pe care ar face mai bine să îi îndrepte spre proiecte sociale, ce ar ridica nivelul de viață al populației acestui stat, a declarat secretarul general NATO în debutul ministerialei. După o întâlnire în cadrul Comitetului Rusia-NATO cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov, secretarul general NATO a sugerat lipsa unor progrese în această problemă. Noi știm să ascultăm și astăzi am ascultat, doar a spus Anders Fogh Rasmussen. Din păcate, partenerii noștri nu sunt pregătiți deocamdată pentru cooperarea în domeniul apărării antirachete, a spus la rândul său Lavrov. Sergei Lavrov a fost întrebat și dacă Rusia acceptă aderarea Georgiei la NATO după ce a omis problema georgiană din lista de subiecte de disensiuni care ar exista în acest moment între Rusia și Alianța Nord-Atlantică. Ministrul rus de externe a spus că, dimpotrivă, Rusia așteaptă o abordare mai responsabilă a Alianței Nord-Atlantice în declarațiile legate de Georgia.
Noi am vorbit la zasedanie, am vorbit și despre Georgia.
Am observat din comunicatul de ieri al ministrilor NATO că în lista țărilor care aspiră la aderare la NATO este menționată și Georgia. Am avertizat cu toată sinceritatea colegii noștri din alianță asupra pericolului ca prin astfel de acțiuni să împingă Georgia, voit sau nevoit, spre o repetare a aventurii din august 2008. Pentru că acele evenimente s-au derulat imediat după summitul NATO de la București, în care s-a spus, fără drept de apel, că Georgia va ajunge în NATO. Luând în calcul modul de gândire al lui Mihail Saakashvili, nu am nici cea mai mică îndoială că această promisiune a jucat un rol foarte important în luarea acelei decizii nesăbuite.
Это сыграло очень важную роль в принятии им того решения безумного и безрассудного, которое он принял.
Коба Ликликадзе, expert în probleme de securitate la Serviciul Georgian al Europei Libere, crede că opunându-se cu atâta vehemență planurilor NATO legate de scutul antirachetă european, Rusia nu face decât să preseze alianța pentru a obține ulterior anumite cederi.
Cunoscând foarte bine anatomia acestor luări de poziție ale Rusiei, cel mai probabil că ea va continua să întindă coarda ca să obțină vreo cedare din partea NATO. Acesta este stilul obișnuit pentru Federația Rusă în ultimii 10 ani. Toată lumea vede că Federația Rusă afișează această poziție anti-NATO, anti-Occident, inclusiv pentru faptul că acest gen de atitudine are impact asupra procesului electoral, cum au demonstrat și cele mai recente alegeri. Vin și prezidențialele din Rusia, așa că Kremlinul va continua să tensioneze situația până în momentul în care va primi o ofertă de răspuns din partea Occidentului și cu aceasta se va termina, probabil. Pentru că, după mine, Kremlinul înțelege foarte bine că nu este amenințat de nicio primejdie în legătură cu acest sistem antirachetă. Este un fel de luptă a buldogilor, dacă e să-l parafrazez pe Churchill.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Luminița Netedu, redactor la săptămânalul Gazeta de Sud din Cimișlia.
Gazeta de Sud vine să dezmintă informația denaturată, tirajată, intenționat de unele mijloace mass media zilele acestea, precum că la pichetul din Stoianovca, raionul Cantemir, au fost demolate și profanate busturile grănicerilor eroi, scoasă placa comemorativă. Potrivit reporterului nostru din teritoriu și declarațiilor intendentului pichetului Stoianovca, Igor Novakov, aceste zvonuri nu corespund realității. Nimeni n-a demolat niciun bus, n-a scos nicio placă. Totul e la locul său, iar noi continuăm să activăm în ritmul obișnuit, afirmă cu toată responsabilitatea șeful pichetului Stoianovca. Doar că pichetul, în urma unei restructurizări, va purta de acum încolo numele localității. Totodată, acesta precizează că anterior pichetul de grăniceri din preajma satului Stoianovca era denumit pichetul celor trei eroi. În ediția de vinere a Gazetei de Sud, cititorii din întreaga zonă de Sud vor afla că în condițiile crizei actuale și la sat se pot face lucruri mari. Desigur, dacă membrii comunității și autoritățile publice locale își dau mâna să atragă investiții și să implementeze proiecte comunitare. Așa, în satul Colibaș, raionul Cahul, grație proiectului Apă de Calitate pentru Toți, a fost dat în folosință o rețea de apeduct cu o lungime de 15 km, care a permis aprovizionarea cu apă potabilă a circa 550 de gospodării. Costul total apeductului se ridică la 13 milioane lei și a fost acoperit de Fondul Ecologic Național, autoritățile publice centrale și locale, precum și din contribuția sătenilor. Aceasta, de altfel, a fost una substanțială, circa 3.000 de lei pentru fiecare gospodărie.
A fost Luminița Netedu, redactor la săptămânalul Gazeta de Sud din Cimișlia. Punem punctul aici, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută în continuare.